რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დრამატის საათია საქართველოში. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ. ჯერ ახლა მოისმენთ ახალ ამბებს, მარიამ ჭიაროლი გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს. შემდეგ კი გელით ერთსაათიანი საინფორმაციო პროგრამა მას ოქროპირ რუხაძე გაუძღვება პრაღის სტუდიიდან. ჯერ მარიამ ჭიაროლი ახალი ამბებით.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. რუსეთი ადასტურებს სირიაში საჰაერო დარტყმების დაწყებას. ავღანეთის ჯარები დამატებით ძალებს ელოდებიან ქალაქ კუნდუზზე კონტრიერიშის გასაგრძელებლად. საქართველოში ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე გამართა ავღანეთში ქართული სამხედროების გაცილების ცერემონია. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცვლად. რუსეთი ადასტურებს, რომ მისი თვითმფრინავები ახორციელებენ ირიშებს სირიაში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. თავდაცვის სამინისტროს პრესმთავარმა იგორ კონაშენკოვმა 30 სექტემბერს გამოაცხადა, რომ ხორციელდება საჰაერო დარტყმები იმ პოზიციების, ავტომანქანების და საწყობების წინააღმდეგ, რომლებიც რუსეთის ინფორმაციით ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებს ეკუთვნის. ხოლო ამერიკელი ოფიციალური პირების მონაცემებით, რუსეთი საჰაერო დარტყმებს ახორციელებს დასავლეთ სირიის ქალაქ ჰომსის მახლობლად. ცნობა საჰაერო ოპერაციების დაწყების შესახებ მოხვა რუსეთის პარლამენტის დასტურ სირიაში სამხედრო ძალის გამოყენებაზე. რუსეთის პარლამენტისა და პალატამ 30 სექტემბერს გამართული კენჭის ხრისას ერთხმა დაუჭირა მხარი პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის შესაბამის წინადადებას. პუტინის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა სერგი ივანოვმა კენჭის ხრის შემდეგ განაცხადა, რომ პარლამენტის მხარდაჭერა მიმართულია საჰაერო ძალების გამოყენებისკენ.
Речь идёт исключительно об операции военно-воздушных сил.
Საუბარია რუსეთის ფედერაციის მხოლოდ და მხოლოდ სამხედრო საჰაერო ძალების ოპერაციაზე. როგორც უკვე განაცხადა ჩვენმა პრეზიდენტმა, სამხედრო ძალების სახმელეთო ოპერაციებში გამოყენება გამორიცხულია და ოპერაციის სამხედრო მიზანია მხოლოდ და მხოლოდ სირიის მთავრობის ჯარების ჰაერიდან მხარდაჭერა ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში.
ВИХ противодействий ИГИЛ.
რუსეთი ბოლო რამდენიმე კვირაა თავის სამხედრო წარმომადგენლობას დის სირიაში, სადაც მხარს უჭერს პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს მიამბოხეებთან 4 წლის წინ დაწყებულ ბრძოლაში. უკრაინის, რუსეთის და ევროპის სამმართველოებმა მიაღწიეს შეთანხმებას აღმოსავლეთ უკრაინაში ფრონტის ხაზიდან ტანკებისა და სხვა იარაღის უკან დახევის თაობაზე. ეს არის დოკუმენტი, რომელიც გზას უხსნის მშვიდობასო, განაცხადა რუსეთის დელეგაციის წევრმა აზამატ კულმუხამედოვმა. ხოლო მოლაპარაკებაზე უთოს სამმართველოს მარტინ საიდიკის განმარტებით შეთანხმება 4 დღეს შემოქმედება და ძალაში დარჩება 29 დღის განმავლობაში. ის ითვალისწინებს ტანკების ნახმის სატყურცნებისა და 100 მმ-ზე ნაკლები კალიბრის არტილერიის გატანას 15 კილომეტრის დაშორებით. ავღანეთში ფერხდება კონტრიერიში ქალაქ კუნდუზზე კონტროლის სახსადგენად. ჯარისკაცები დამატებით ძალებს ელოდებიან. თალიბანმა ორშაბათს დაიპყრო კუნდუზი, როგორც იუწყებიან 5000-მდე ავღანელმა ჯარისკაცმა გადახრილმა მიამბოხეებთან სამი დღე ბრძოლით თავი მოიყარა ქალაქის განაპირას აეროპორტთან. დამატებითი ძალები კი აგვიანებენ ჩასვლას მეზობელ ბახლანის პროვინციიდან, რადგან მიამბოხეები თავს ესხმიან ქალაქისკენ მიმავალ ავტოკოლონებს. შეერთებული შტატების არმიის სამმართველი პოლკოვნიკი ბრაიან ტრაიბუსი აცხადებს, რომ წუხელ ორი მორიგი საჰაერო თავდასხმა განხორციელდა თალიბანის წინააღმდეგ. კუნდუზი არის პირველი მსხვილი ქალაქი, რომელიც ავღანეთში თალიბანმა დაიპყრო 2001 წელს შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციის ავღანეთში შეჭრის შემდეგ. საქართველოში ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე გამართა ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის საერთაშორისო მისიაში მონაწილე ქართული სამხედრო კონტინგენტის გაცილების ცერემონია. საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეორე ქვეითი ბრიგადის 22 ბატალიონის პირადი შემადგენლობა, 23 ბატალიონის ალფა ასეული და ეროვნული გვარდიის 20-ეული 7 თვიან მისიაში ასრულებენ შეერთებული შტატების სარდლობის დაქვემდებარებაში. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი განაგრძობს შეერთებულ შტატებში სამუშაო ვიზიტს, რომლის ფარგლებშიც ნიუ-იორკიდან ვაშინგტონში გამგზავრა. მარგველაშვილი შეხვდება ამერიკელ სენატორებს, მსოფლიო ბანკის და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ლიდერებს და ბიზნეს წრეების წარმომადგენლებს. მარგველაშვილმა შეერთებულ შტატებში სამუშაო ვიზიტის პირველი ეტაპი დადებითად შეაფასა.
ეს არის მშვენიერი შესაძლებლობა იმისთვის რომ საქართველოს საკითხები იქნას საწეული საერთაშორისო არენაზე. თავი ეს არის საქართველოს ერთის ხვივ საქართველოს ევროპული ასევე ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესების გაღმავება.
განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა შეერთებულ შტატებში ვიზიტისას.
დამისმენთ ახალი ამბები, მარიამ ჭეურელმა გაგაცნოთ ამბები პრაღის სტუდიიდან.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
დღესასწაულო მინდა გაგაცნოთ ახლა ჩვენი თემები, ჩვენი გაცემის შინაარსი, რაზე ვისაუბრებთ მომავალი 1 საათის განმავლობაში. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება იმას, თუ როგორ გაქრა საქართველოს ოკუპაციის თემა, საერთოდ საქართველოს თემა საერთაშორისო დისკუსიის რადარებიდან, როგორც ჩემი კოლეგა უწოდებს.
Putting Georgia away from the global discussions and not considering this case.
საქართველოს დატოვება გლობალური დისკუსიების მიღმა და მისი ჯერ ისევ გადაუჭრელი პრობლემის არ განხილვა. აუცილებლად მოახდენს ზეგავლენას საერთაშორისო ურთიერთობებზე მთელ მსოფლიოში.
გემბობთ ასევე ქართული სამხედროების ავღანეთში გაცილების შესახებ.
ეს არის სრული სპექტრის ოპერაციები, რომელსაც აწარმოებს ჩვენი ქვედანაყოფები. ეს არის ძირითადად პატრული ბაზის დაცვა, ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის და პატრულირება ბაზის გარშემო.
საქართველოს კლავსტილობს ნარკოპოლიტიკა შეიმუშავოს, ამ თემაზეც გიამბობთ. შემოგთავაზებთ სადისკუსიო მაგიდას, რომლის თემა იქნება ეკოლოგია, მაგრამ გაეროში საქართველოს პრემიერის გამოსვლის კონტექსტში.
და სწორედ აი პრემიერის ალბათ ყველაზე კარგი გამოსვლა თუ შედეგი იქნებოდა ის, რომ მას ეჩვენებინა მსოფლიოსთვის, რომ საქართველოში ესეთი ხედვა ჩამოყალიბა. სამწუხაროდ წინა წლისაც და წლევანდელმა გამოსვლამაც აჩვენა, რომ საქართველოს მთავრობა ისევ ცალ-ცალკე დადიან, ცალკე დადის ეკონომიკა, ცალკე დადის გარემოს დაცვა.
საერთაშორისო პოლიტიკური თემა რუსეთის სამხედრო აქტიურობა სირიაში. გიამბობთ ასევე იმის თავზე, თუ რას წერდა რუსეთის პრესა. ბოლოს კი მუსიკას მოისმენთ. ესეა ჩვენი გაცემის შინაარსი მომავალი 1 საათის განმავლობაში პროგრამას ბრაღიდან უკვე რუხად შეუწყობა. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი თვლის, რომ რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაციის თემა გაქრა საერთაშორისო დისკუსიის დღის წესრიგიდან და რომ ეს სახიფათო სიმპტომია არა მხოლოდ თვითონ საქართველოსთვის, არამედ მთელი საერთაშორისო თანამეგობრობისთვისაც. ასეთი შეფასება მარგველაშვილმა შეერთებულ შტატებში სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში ამ ქვეყნის საგარეო ურთიერთობათა საბჭოში გამართულ შეხვედრაზე გააკეთა, მას შემდეგ რაც ამერიკელმა მასპინძელმა თითქმის იგივე აღნიშნა თავის შესავალ სიტყვაში. რა უნდა გააკეთდეს საქართველოს პრობლემატიკის აქტუალურობის დასაბრუნებლად და რამდენად ეფექტიანად არის გამოყენებული ამისათვის გაეროს გენერალური ასამბლეის სარბიელი ლელა კუნჭულია.
საქართველოს პრეზიდენტის შეხვედრა საგარეო ურთიერთობათა საბჭოში ამერიკელი ანალიტიკოსი ტომას გრემი მოდერატორობდა და სწორედ მან აღნიშნა შესავალ სიტყვაში, რომ ბოლო წლებში ამერიკული მედიის ყურადღება თითქმის აღარ ეთმობა საქართველოს მაშინ, როცა ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ქვეყნის როლი რეგიონში. საქართველო მეტნაკლებად მართლაც რომ გაქრა რადარებიდან შეერთებულ შტატებში, ამ მოსაზრებას საქართველოს პრეზიდენტი ძიზიარებს და მეტიც, თუ კი საგარეო ურთიერთობათა საბჭოში მისი გამოსვლის შინაარსით ვიმსჯელებთ, ის ამ ტენდენციას მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ხედავს და კერძოდ მათ პოლიტიკაში, ვისაც რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაციის პრობლემა მხოლოდ რუსეთისა და საქართველოს პრობლემად მიაჩნია. გიორგი მარგველაშვილი თვლის, რომ საქართველოს დავიწყება შექმნის წინაპირობა სამომავლოდ უკრაინის დავიწყებისთვისაც და გამოდის, რომ რუსეთს ყველაფერი ეპატიება, ეს კი სახიფათოა საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის.
Putting Georgia away from the global discussions and not considering this case.
საქართველოს დატოვება გლობალური დისკუსიების მიღმა და მისი ჯერ ისევ გადაუჭრელი პრობლემის არ განხილვა. აუცილებლად მოახდენს ზეგავლენას საერთაშორისო ურთიერთობებზე მთელ მსოფლიოში და განსაკუთრებით არჩევნის თავისუფლებისა და განვითარების თვალსაზრისით რუსეთის მეზობელი უამრავი ქვეყნისთვის. ამიტომ ვფიქრობ, რომ საქართველოს საკითხის განხილვა და არ დავიწყება არ წარმოადგენს მხოლოდ სამართლიანობის საკითხს, რასაც ასე მოითხოვს ჩემი ქვეყანა, არამედ ეს არის სტაბილური საერთაშორისო ურთიერთობების შენარჩუნების საკითხი. ჩვენ უნდა გამოვიჩინოთ სიმტკიცე იმ პოლიტიკის წინააღმდეგ, რომელიც განსაკუთრებით სახიფათოა რეგიონისთვის.
შთაბეჭდილება იმის თაობაზე, რომ საქართველოს პრობლემატიკა არასათანადოდ აქტუალურია, როგორც შეერთებული შტატების, ასევე ზოგადად საერთაშორისო დისკუსიებში. გიორგი მარგოლაშვილმა საგარეო ურთიერთობათა საბჭოში გამართული შეხვედრის შემდეგ ქართულ ჟურნალისტებთან საუბრისასაც დაადასტურა და აღნიშნა, რომ უმნიშვნელოვანესია, რაც შეიძლება დიდი ძალისხმევისა და რესურსების ჩადება იმაში, რომ ქვეყნის საკითხებმა წინ წაიწიოს დღის წესრიგში. იმის გამო, რომ გაეროს გენერალური ასამბლეის სარბიელი საქართველოს პრობლემატიკაზე ლაპარაკის კუთხით ამ დრომდე არაეფექტიანად გამოიყენა, ბოლო დღეებში ანალიტიკოსების ერთი ნაწილი მწვავედ აკრიტიკებდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. ასეთები თვლიან, რომ გენერალური ასამბლეის ფარგლებში გამართულ ნებისმიერ სამიტზე იქნებოდა ეს მდგრადი განვითარებისა თუ სამშვიდობო მისიებისადმი მიძღვნილი შეხვედრები, რომლებზეც სიტყვით გამოვიდა ირაკლი ღარიბაშვილი, მას შანსი უნდა გამოეყენებინა და მთელი სიმწვავით უნდა შეეხსენებინა მსოფლიოსთვის რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაციის პრობლემები. ერთადერთი იმედი ახლა უკავშირდება 1 ოქტომბერს, როცა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მსოფლიოს 70-ე სესიის ტრიბუნიდან მიმართავს. ანალიტიკოსების ნაწილი იმედოვნებს, რომ საქართველოს ინტერესების შესაბამისი მთავარი სათქმელი ხუჩაბაც მაინც ითქმება. მანამდე კი საქართველოს თემატიკის გააქტუალურების პირობას ასევე ნიუ-იორკში მყოფი საგარეო საქმეთა მინისტრი ვიცე-პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი დებს. ის დიდი ძალისხმევის საჭიროებას უსვამს ხაზს და განსაკუთრებული აქცენტი შეერთებულ შტატებზე კეთდება.
ჩემი მხრიდან მინდა გამოთქვა მზადყოფნა, რომ ყველაფერი გავაკეთო იმისათვის, რომ დღის წესრიგში, ამერიკული პოლიტიკური ისტებლიშმენტის დღის წესრიგში საქართველოს პრობლემა კიდევ უფრო აქტუალური გავხადო. ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან შრომატევადი სამუშაო იქნება ჩასატარებელი იმისათვის, რომ საქართველო იყოს მაქსიმალურად აქტუალური ყველა საერთაშორისო პლატფორმაზე. ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის შელახვის პრობლემები უნდა იყოს ყველა რადარზე, აბსოლუტურად ყველა პლატფორმაზე წარმოდგენილი.
სამწუხაროდ საქართველოს პრობლემატიკის დავიწყების თვალსაზრისით ძალიან ცუდი ტენდენცია შეინიშნება, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ატლანტიკური საბჭოს აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი მუჩაიძე. მისთვის ამას არაერთი სიმპტომი ადასტურებს.
გასაგებია, რომ უკრაინაზე არის არკოულწილად გადატანილი ყურადღება ამ უკრაინისათვის ძალიან საბედისმიერო პერიოდში, მაგრამ ამასთან ეს არავითარ შემთხვევაში ხელს არ უშლის იმას, რომ ჩვენი პრობლემებიც იგივე იმ რეზოლუციებში, რომლებიც მიიღება ამერიკის კონგრესში, ჩვენი საკითხი უფრო აქტიურად იყოს წამოწეული. ინდიკატორია კიდევ ის, რომ შესაბამისი მომხრე ვიზიტები არ არის ხშირი, იქნება ეს კონგრესმენების დელეგაცია, სხვა სამთავრობო დელეგაციები. არ არის აქტიური მიდგომა, არ ხდება კონკრეტული თემატიკის მუდმივი ფორსირება წამოწევა, როგორც ამერიკელებთან მომხრივ უცეთოვეს ჩვენ მოკავშირეებთან, როგორც ნატოში, ასე ევროკავშირში.
გიორგი მუჩაიძის აზრით, საქართველოს ამჟამინდელი ხელისუფლება ცდილობს, რაც შეიძლება ნაკლებად გააღიზიანოს რუსეთი, არ კეთდება მწვავე განცხადებები მოსკოვის პოლიტიკასთან მიმართებით და შესაბამისად საქართველოს პრობლემატიკაც თანდათან ფერმკრთალდება საერთაშორისო დღის წესრიგში. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენი გაცემის შემდეგი თემა: ქართული სამხედროების ავღანეთში გაცილება. 30 სექტემბერს ვაზიანის მეოთხე მექანიზებული ბრიგადის სამწყობრო მოედანზე ავღანეთის ისლამურ რესპუბლიკაში მტკიცე მხარდაჭერის საერთაშორისო მისიაში ჩართვისთვის საქართველოს კონტინგენტის გაცილების ცერემონია გაიმართა. ამჯერად ავღანეთში ბაგრამის საავეცო ბაზაზე მეოთხე მექანიზებული ბრიგადის 53 ბატალიონს საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეორე ქვეითი ბრიგადის 22 ბატალიონის პირადი შემადგენლობა და ეროვნული გვარდიის 20-ეული ჩაანაცვლებს. ეკაქ ევანიშვილი მეც კითხვით.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეორე ქვეითი ბრიგადის 22 ბატალიონის პირადი შემადგენლობა, 23 ბატალიონის ალფა ასეული და ეროვნული გვარდიის ოცეული ავღანეთში ამერიკის შეერთებული შტატების სარდლობის დაქვემდებარებაში ნატოს ეგიდით მიმდინარე საერთაშორისო მისიას 7 თვის განმავლობაში შეასრულებს. ავღანეთში ქართველი სამხედროების გაცილების ცერემონია ვაზიანში დილა ადრიან გაიმართა. ქართველ სამხედროებს ღონისძიებას სიტყვით მიმართა შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის პირველმა მოადგილემ, ბრიგადის გენერალმა ვლადიმერ ჩაჩიბაიამ. მან სამშვიდობოებს მტკიცე მხარდაჭერის მისიის წარმატებით შესრულება და სამშობლოში მშვიდობით დაბრუნება უსურვა. ქართულ ჯარისკაცებს სიტყვით მიმართეს ასევე თავდაცვის მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით ებრალიძემ და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში იან კელიმ. დავით ებრალიძის განცხადებით ქვეყნის ხელისუფლების პოლიტიკურ გადაწყვეტილებაზეა დამოკიდებული, თუ რამდენ ხანს გააგრძელებს საქართველოს საერთაშორისო სამშვიდობო მისიაში მონაწილეობას. როგორც ცნობილია, ამ ეტაპზე ქართველი სამხედროები მისიაში 2016 წლამდე იქნებიან ჩართულები.
ჯერჯერობით, როგორც იცით, აღიარებული გვაქვს, რომ 2016 წლის ბოლომდე ჩვენ გავაგრძელებთ ამ მისიაში მონაწილეობას. სამხედროებს, რა თქმა უნდა, შეუძლიათ მათი პროფესიონალიზმი უდავოა, მაგრამ ეს დამოკიდებულია თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ქვეყანა და პოლიტიკური ხელმძღვანელობა.
განაცხადა თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ. საქართველოს შეუძლია იამაყოს იმ თავგანწირვით, რომელსაც მისი შვილები ავლენენ. განაცხადა საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა იან კელიმ ვაზიანში ქართველი სამხედროების ავღანეთში გაცილების ცერემონიალის დასრულების შემდეგ.
People of Georgia should be proud for the service that these men perform.
საქართველოს მოქალაქეებს შეუძლიათ იამაყონ იმ სამსახურით, რომელსაც მუდმივად ადასტურებენ ამ ქვეყნის სამხედროები. ასევე იმ წვლილისთვის, რომელიც მათ საერთაშორისო უსაფრთხოებასა და მშვიდობის საქმეში შეაქვთ. საქართველოს ასევე შეუძლია იამაყოს თავგანწირვით, რომელსაც მისი შვილები ავლენენ. სამწუხაროდ, ბოლო პერიოდში ეს გახდათ რიგითი ყულჯანიშვილი. ასევე ვამაყობ ჩვენი ამერიკელი საზღვაო ქვეითებით, რომლებიც წრთნებს გადიოდნენ ქართველების მხარდამხარ და წლების განმავლობაში ავღანეთში მისიაში ერთად მონაწილეობენ უკვე ბოლო 7 წელია.
განაცხადა ამერიკის ელჩმა. როგორც ჟურნალისტებს შეერღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის მოადგილემ პოლკოვნიკმა რომან ჯოხაძემ განაცხადა, იმ სამხედროებს, რომლებიც ავღანეთში მიემგზავრებიან, აბსოლუტურად მაღალი მოტივაცია აქვთ და მზად არიან შეასრულონ მათთვის დაკისრებული მისია. პოლკოვნიკის განცხადებით, ქართველი სამხედროები მტკიცე მხარდაჭერის მისიის ფარგლებში ამერიკელ საზღვაო ქვეითებთან ერთად სრული სპექტრის ოპერაციებს განახორციელებენ. მათი მთავარი ამოცანა ბაგრამის საავიაციო ბაზის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა იქნება.
მეორე ბატალიონი, 23 ბატალიონის ნაკრები ასეული და გვარდიის ოცეული აბსოლუტურად მაღალი მოტივაციით და მზად არიან შეასრულონ ის მისია, რაც მოეთხოვება ჩვენ ქართულ სამხედრო მოსამსახურეებს ავღანეთში. ეს არის სრული სპექტრის ოპერაციები, რომელსაც აწარმოებს ჩვენი ქვედანაყოფები. ეს არის ძირითადად პატრული ბაზის დაცვა, იმის ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, და პატრულირება ბაზის გარშემო.
ვიცე-პოლკოვნიკ მანუჩარ ბარბაკაძის განცხადებით კი ბატალიონმა საგანგებო მომზადება აპრილში დაიწყო და მათი მომზადების დონე გერმანიაშიც შეფასდა.
ბატალიონმა მომზადება დაიწყო აპრილის თვიდან. დასკვნითი ეტაპი გაიარა ბატალიონმა გერმანიის რესპუბლიკაში, სადაც მოხდა ბატალიონის შეფასება როგორც ამერიკული ინსტრუქტორების მიერ, ასევე ქართველი ინსტრუქტორების მიერ. ამ ეტაპზე ბატალიონი სრულად არის მზად, თავის მის წინაშე დასმული ამოცანების შესრულს მაღალხარისხიანად.
შეგახსენებთ, რომ ამ დროისათვის ავღანეთის საერთაშორისო სამშვიდობო მისიაში 900-მდე ქართველი სამხედრო მოსამსახურე მონაწილეობს. ერთი კვირის წინ ავღანეთში მისიის შესრულების დროს რიგით 31 ქართველი სამხედრო, 21 წლის ვასილ ყულჯანიშვილი დაიღუპა, რომელიც მშობლიურ ქალაქ როსტოვში 29 სექტემბერს სამხედრო პატივით დაკრძალეს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა კი გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ როგორ მიმდინარეობს საქართველოსი ნარკოპოლიტიკის შემუშავების გარშემო მსჯელობა. 29 სექტემბერს საქართველოს პარლამენტის იურიდიულმა კომიტეტმა მხარი დაუჭირა მარიხუანის მოხმარებისთვის პატიმრობის გაუქმებას, თუმცა ჯერაც გადაუჭრელია ქუჩის ნარკოტესტირების საკითხი. იმი კოლეგა გიორგი გოგუა საუბრებს ახლა ამ თემაზე.
მარიხუანის მოხმარების სრულ დეკრიმინალიზაციას არა, მაგრამ პატიმრობის გაუქმებას მხარს უჭერს საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი. საკანონმდებლო ინიციატივა ამ თემაზე პარლამენტში ნაციონალური მოძრაობის ყოფილმა წევრმა, დღეს კი დამოუკიდებელმა დეპუტატმა გოგა ხაჩიძემ წარადგინა. მისი ინიციატივით მარიხუანის მცირე რაოდენობით მოხმარება სისხლის სამართლის დანაშაული არ უნდა იყოს და მხოლოდ 100 ლარიანი ჯარიმით ისჯებოდეს. კომიტეტის გადაწყვეტილებას ნაწილობრივ ეთანხმება ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის პრევენცია ის ცენტრის გენერალური დირექტორი ლაშა კილაძე, რომელმაც 30 სექტემბერს ამ თემაზე პრესკონფერენცია გამართა. ის ამბობს, რომ მარიხუანის მოხმარების გამო ადამიანს არ უნდა აპატიმრებდნენ, თუმცა არ გამორიცხავს, რომ მომავალში მსგავსი საპატიმრო სასჯელი საჭიროც გახდეს.
მე როგორც პროფესიით მედიკოსი არავარ დაინტერესებული ნამდვილად, რომ ჩვენი მოქალაქეები დაისაჯონ არაადეკვატურად მკაცრად. თუმცა მე არ გამორიცხავ იმას, რომ ნარკოვითარების დამძიმების შემთხვევაში, თუ კი თქვათ მარიხუანა გახდება ზეპოპულარული, თუ კი ამას მოყვება, ამის გავრცელება სხვადასხვა სისტემებში, მე არ ვარ დარწმუნებული, რომ ეს არ გახდება საჭირო ხვალდაზეკ იგივე თავისუფლების აღკვეთის თქვათ გამოყენება.
ამ აზრს არ იზიარებს ნარკოლოგი დავით ოთიაშვილი. მისთვის მიუღებელია ის არგუმენტი, რომ თუ ნარკოტიკის მოხმარებაზე სასჯელი შემსუბუქდება, ქვეყანაში ნარკოტიკის მოხმარება გაიზრდება.
გველაპარაკებიან, როგორც კი სისხლის სამართლის პასუხისგებლობას გავაუქმებ, ჩვენ წაგულეკავს მარიხუანა, წაგულეკავს ჰეროინი და მე ვინ აიღებს ამაზე პასუხს? არის ტონობით კვლევა გაკეთებული სხვადასხვა ქვეყნებში, დასკვნა არის ერთი: მოხმარებელთა დასჯა მოხმარების მასშტაბებთან არანაირ კორელაციაში არ არის.
კიდევ ერთი პრობლემა, რაზეც დავით ოთიაშვილი საუბრობს, ქუჩის ნარკოტესტირებებია. ანუ როდესაც პოლიციას პირდაპირ ქუჩიდან გადაჰყავს ადამიანები ნარკოტიკებზე შესამოწმებლად. სწორედ ამ თემაზე ისაუბრა მან 29 სექტემბერს მოძრაობის ბექა კრიმინალი არ არის წევრებთან ერთად. არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი სოფო ვერძეული ქუჩის ნარკოტესტირების უარყოფით მხარეებზე საუბრობს. მისი თქმით, კანონი არ განსაზღვრავს, რა მიზეზით შეიძლება ადამიანი ქუჩიდან ნარკოლოგიურში გადაიყვანონ. და რომც განსაზღვროს, ეს ეფექტური ვერ იქნება, რადგან არსებობს მეორე პრობლემა: პოლიციის მუშაობა ამ შემთხვევაში არავინ აკონტროლებს. პრობლემაა იმ ადამიანების გაურკვეველი უფლებრივი მდგომარეობაც იმ 12 საათის განმავლობაში, როდესაც ისინი დაკავებულები არიან. ვერძეული ამბობს, რომ იმ პირობებში, როდესაც ნარკოტიკის მოხმარება ქვეყანაში კრიმინალიზებულია, ქუჩის ნარკოტესტირებას პოლიცია ადამიანების დასაშინებლად იყენებს.
არ შეიძლება, რომ აბსოლუტურად უკონტროლოდ პოლიციელ შეძლოს მოქალაქე 12 საათი ყავდეს მანქანაში. ეს 12 საათი რა ხდება, არავინ არ იცის. ეს 12 საათი არის აბსოლუტურად დაუცველი მოქალაქე. მე თუ იმამაჭყვის, რომ დაუხვეწავ ნარკოტესტირების სისტემ კრიტერიუმებზე, მე ვეჩვენო, აი ამ 12 საათს სანამ არ უშველი, როცა პოლიციას ყველაფერი შეუძლია გააკეთოს იმ 12 საათის განმავლობაში, ყველაფერი მოაგვაროს, მანამდე ჩემთვის ამ კოსმეტიკურ შელამაზებებს აზრი არ აქვს.
რაც შეეხება მარიხუანის მცირე რაოდენობით მოხმარებაზე პატიმრობის გაუქმებას, 4 საპარლამენტო კომიტეტში განხილვის შემდეგ მსჯელობა პლენარულ სხდომაზე გადაინაცვლებს. გადაწყვეტილება პარლამენტმა ხმათა უმრავლესობით, მაგრამ არანაკლებ სრული შემადგენლობის მესამედით უნდა მიიღოს. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაზემოს განვაგრძობთ სადისკუსიო მაგედით, რომლის თემა დღეს ბუნების დაცვა, გარემოს დაცვა, ეკოლოგია და გაეროში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გამოსვლა. გლობალური დათბობა იქნება ეს, კლიმატის ცვლილება თუ სხვა ამასთან დაკავშირებული პრობლემები შეიძლება ბევრს აინტერესებს, მაგრამ რამდენად უკავშირდება ეს ყველაფერი საქართველოს ან ჩვენს გარშემო მიმდინარე მოვლენებს? ეს თემა იყო მთავარი გაეროს მდგრადი განვითარების სამიტის ფარგლებში გამართული წლევანდელი შეხვედრისა. დიალოგს ასე ერქვა: პლანეტის დაცვა და კლიმატურ ცვლილებებთან ბრძოლა. მასში საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მიიღო მონაწილეობა. რა იციან საქართველოში გლობალური დათბობის შესახებ და რა ვიცით საქართველოს გამოწვევებზე ამ თვალსაზრისით? რაზე ილაპარაკა პრემიერ-მინისტრმა გაეროში და რამდენად შეძლო საქართველომ ამ ტრიბუნის გამოყენება? იმის გარშემო საუბრობენ დღევანდელ სადისკუსიო მაგიდასთან თემურაზ მურღულია, რომელიც გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის მოადგილეა, და მარანა ქოჩლაძე, ორგანიზაცია მწვავე ალტერნატივის ხელმძღვანელი. მარინა ვაშაყმაძე უძღვება მათ საუბარს.
სანამ გადავალთ უშუალოდ იმაზე საუბარზე, თუ რა თემები იყო წამოწეული გაეროში, მანამ მინდა კითხოთ, რამდენადაც ვიცით, საქართველო 1994 წლიდან არის გაეროს კლიმატური ცვლილების ჩარჩო კონვენციის ხელმომწერი. ეს ალბათ მეორ რამეს ავალდებულებს ხო ქვეყანას. და აი იქიდან მოყოლებული, რა არის ის, რაც აუცილებელი იყო, აუცილებელი გასაკეთებელი იყო და რაც არ გაკეთდა?
ძალიან ბევრი პროექტი ხორციელდებოდა, მათ შორის ჩვენი ამერიკელი პარტნიორების დახმარებით, რომ ემისიების შემცირება მოხდარიყო საქართველოში, მაგრამ ეს ვალდებულება საქართველოს როგორც სახელმწიფოს აქამდე არ უდგა. დღეს ეს დგება, ჩვენ 25 სექტემბერს წარმოადგენთ საქართველოს პირველი ოფიციალური ვალდებულება საერთაშორისო საზოგადოების წინაშე, რომელსაც მომდევნო 15 წლის მანძილზე განახორციელებს.
კეთილი, სანამ მანანასთან გადავალ, სიტყვით ემისიების შესაძლოა ჩვენი მსმენელისთვის არ იყოს გასაგები, ამიტომ მინდა გთხოვოთ, რომ აი ამუხსნათ პოპულარულად ჩვენს მსმენელს რა ვალდებულებებზე არის საუბარი.
ემისიები ზოგადად არის ყველა ტიპის გაფრქვევები, მათ შორის ეს არ ეხება მარტო ნახშირორჟანგს, მაგრამ როდესაც კლიმატზეა საუბარი, ჩვენ საუბრობთ მხოლოდ იმ აირებზე, რომლებიც ქმნიან სათბურ ეფექტს, ეს არის ნახშირორჟანგი და რიგი სხვა აირები, ამიტომ ემისიები კლიმატის კონტექსში მხოლოდ და მხოლოდ არის ის აირები, რომლებიც სათბურ ეფექტს ქმნიან, ეგრეთ წოდებული სათბური ეფექტის გაზები.
მე მაქვს ცოტა სხვა ნერის შეხედულება, იმიტომ რომ კლიმატის ცვლილების კონვენცია ეხება არამარტო ემისიების გამოყოფას, არამედ კლიმატის ცვლილებასთან ადაპტაციას, და თავიდანვე საქართველო მოიაზრებოდა როგორც ერთ-ერთი გრძნობიარე წერტილი მსოფლიო რუკაზე კლიმატის ცვლილების მიმართ. შესაბამისად 1994 წლიდან ჩვენ უნდა დაგვეწყო ადაპტაციის მექანიზმებზე რეალური ფიქრი, იმიტომ რომ ჩვენ არ გამოვაფრქვევთ ამ ემისიებს არც ნახშირორჟანგს, არც მეთანს, თუმცა სწორედ ჩვენთან ხდება მყინვარების დნობა, ჩვენთან ხდება ტემპერატურის ცვლილება და ჩვენს ეკონომიკაზე, სოფლის მეურნეობაზე აქ ზეგავლენა კლიმატის ცვლილებაში. და მთელი ეს წლების განმავლობაში არასწორად აღიქმებოდა ხელისუფლების სპექტრისგან, თუ რაზე უნდა ყოფილიყო აქცენტი გაკეთებული. მართალია, მთელ რიგ შემთხვევებში, ისე ვთქვათ, საერთაშორისო დონორების მიერ ხდებოდა საადაპტაციო გეგმების მომზადება სხვადასხვა რაიონებისთვის, მაგალითად აჭარაში თუ სვანეთში ხდება ვთქვათ თემების მობილიზაცია დონორების დახმარებით. მიუხედავად ამისა, აი თვითონ ადაპტაციის პრობლემები არ არის ფართოდ განხილული და წარმოდგენილი სამთავრობო პროგრამებში. მაგალითად თქვენ ნახოთ 2020-ის პროგრამა საქართველოს მთავრობის მიერ მომზადებული, იქაც არ არის ხაზგასმული თუ რაზე გავლენა შეიძლება იქონიოს კლიმატის ცვლილებამ ეკონომიკაზე და როგორ უნდა მოვახერხოთ ამ უარყოფითი შედეგების თავიდან აცილება.
თქვენ როგორ ხედავთ ამას, თქვენ რაზე გავლენის
თავს? აბსოლუტურად ვიზიარებ ამ შემთხვევაში პოზიციას და ვეთანხმები. უნდა განსხვავოთ შერბილება, ეგრეთ წოდებული, და ადაპტაცია. რა თქმა უნდა, კლიმატის ჩარჩო კონვენცია ორივე სიტუაციას, მე პირველ ნაწილზე ვისაუბრე, რასაც ქვია შერბილება, რომლის ვალდებულებაც არ ქონდა, აწი გვექნება. რაც შეეხება ადაპტაციას, აქ ბევრია გასაკეთებელი და უდაოდ ის, რაც უკვე გაკეთებული არ არის საკმარისი. უფრო მეტად გეტყვით, 10 ჯერ მეტიც რომ გაკეთდება, არ იქნება საკმარისი ყველა იმ პრობლემის აღმოსაფხვრად, რომელსაც საქართველოში კლიმატის ცვლილებები განაპირობებს, და ჩვენ რეალურად ძალიან დიდი რაოდენობით ანხევი დაგჭირდება იმისთვის საერთაშორისო თანამეგობრობიდან, რომ ეს პრობლემები ნაწილობრივ მაინც დავძლიოთ. სწორედ ამიტომ იყო, რომ ფრანსუა ოლანდმა ხმამაღლა განაცხადა, თუ არ იქნება დაფინანსება კლიმატის ცვლილების სფეროში, ვერ შედგება ვერანაირი შეთანხმება.
კეთილი, რა პრობლემა უდგას? მაშინ უკვე ძალიან კონკრეტულად საქართველოს დღეს განსაკუთრებულ გასაგებია, რომ ძალიან ბევრია, მაგრამ მე გამოვყოთ რამდენიმე, რისთვისაც, რისი დაძლევისთვისაც აი ესეთი მაღალი ტრიბუნა საქართველომ უნდა გამოიყენოს. და არის თუ არა გამოყენებული ეს ტრიბუნა?
კლიმატის ცვლილებები ერთი შეხედვით ურთიერთგამომრიცხავ პრობლემებს იწვევს. ანუ მაგალითად ნალექების სიჭარბე ერთი მხრივ და მეორე მხრივ საერთოდ ნალექების არარსებობა შეიძლება მეზობელ რეგიონებში ორივე კლიმატის ცვლილებით იყოს განპირობებული. ძალიან დიდი პრობლემა საქართველოში, რომელიც ჩვენ გვიდგას, არის გაუდაბნოება. ეს ეხება მდინარეების რეჟიმის ცვლილებებს, რაც ასევე სერიოზულ პრობლემას იწვევს ზოგადად. საკმაოდ დიდია პრობლემების ნუსხა, რომელსაც ჩვენ პასუხი უნდა გავცეთ საზოგადოებას. ელემენტალურად სოფლის მეურნეობაში მთელი პრობლემათა სპექტრი, რაც დღეს გვაქვს, არსებითად არის დაკავშირებული კლიმატის ცვლილებებთან, ამიტომ ფიქრობ, რომ ამ კუთხით მართლა ძალიან ბევრი იქნება გასაკეთებული კიდევ.
რადგან თავისუფლებას უსმენთ თქვენ ძიმათ მომსახურებას, სადისკუსიო მაგიდა, რომელიც შეეხება ეკოლოგიის პრობლემებს, დროებით მინდა შევწყვიტო, ორიოდე წუთით მარიამ ჭეურელია პრაღაში ჩვენთან ერთად. ჯერ ის მოკლეთ ახალ ამბებს გაგაცნობთ და შემდეგ სადისკუსიო მაგიდას განვაგრძობთ. ჯერ ახალი ამბები.
რუსეთი ათესტურებს, რომ მისი თვითმფრინავები ახორციელებენ ირიშებს სირიაში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. უკრაინის, რუსეთისა და ევროპის წარმომადგენლებმა მიაღწიეს შეთანხმებას აღმოსავლეთ უკრაინაში ფრონტის ხაზიდან ტანკების და სხვა იარაღის უკან დახევის თაობაზე. ავღანეთში ფერხდება კონტრიერიში ქაკუნდუზე კონტროლის აღსადგენად. ჯარისკაცები დამატებით ძალებს მოელიან. თალიბანმა ორშაბათს დაიპყრო ყუნდუზი. საქართველოში ბაზიანის სამხედრო ბაზაზე გაიმართა ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის საერთაშორისო მისიაში მონაწილე ქართული სამხედრო კონტინგენტის გაცილების ცერემონია. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი განაგზობს შეერთებულ შტატებში სამუშაო ვიზიტს, რომლის ფარგლებშიც ის ვაშინგტონში გაემგზავრა. მარგველაშვილი შეხვდება ამერიკელ სენატორებს, მსოფლიო ბანკის და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პრეზიდენტებს და ბიზნესწრეების წარმომადგენლებს. რუსეთში 24 წლის პატიმრობა მიუსაჯეს უკრაინელ ნაციონალისტ ალექსანდრ მალოფეევს, რომელიც 1990-იან წლებში იბრძოდა ჩეჩენის სეპარატისტების მხარეზე. რუსმა ულტრანაციონალისტმა პოლიტიკოსმა ვლადიმირ ჟირინოვსკიმ სარჩელი შეიტანა საბჭოთა კავშირის ექს-პრეზიდენტ მიხეილ გორბაჩოვის წინააღმდეგ მის წიგნში გამოთქმული შეფასებების გამო. ჟირინოვსკი გორბაჩოვს თვალისწინებაში ადანაშაულებს.
მარიამ ჭეურელმა მოკლედ ახალი ამბები გაგაცნოთ. ჩვენი გაცემა გრძელდება სადისკუსიო მაგიდან, მე სულ მოკლედ თემას შეგახსენებთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი გაეროში გამოვიდა, მისაუბრა ეკოლოგიაზე, გლობალური დათბობის გარშემო, იმის შესახებ, თუ როგორია ამ მხრივ ვითარება საქართველოში, რამდენად შეძლო პრემიერ-მინისტრმა ამ ტრიბუნის გამოყენება, რა იცის საქართველომ ზოგადად გლობალური დათბობისა თუ კლიმატის ცვლილებების შესახებ. ამ პრობლემატიკის გარშემო სადისკუსიო მაგიდასთან მსხდომი თეიმურაზ მურღულია, გაეროსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის მოადგილე, და მარანა ქოჩლაძე, ორგანიზაცია მწვავე ალტერნატივის ხელმძღვანელი საუბრობენ. მათ საუბარს მარინა ვაშაკმაძე უძღვება რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში.
აი გადავიდეთ უკვე კონკრეტულად, რა იყო მთავარი
საქმე
და ეს მოგვიტანს, რას ელოდებით თქვენ როგორც ხელისუფლების წარმომადგენელი და როგორც არასამთავრობო სამინისტრო?
ამ შემთხვევაში მე ძალიან მოკლედ ვიტყვი მთავრობის პოზიციას, რადგან საერთო პოზიცია მაქვს პრემიერ-მინისტრთან. ჩვენ ვართ პირველი მთავრობა პოსტსაბჭოთა საქართველოში, რადგან მანამდე ეს პრობლემა საერთოდ არ იდგა, რომელმაც ხმამაღლა განაცხადა, რომ გრადი განვითარება არის ჩვენი პოლიტიკური და ეკონომიკური კურსის განუყოფელი ნაწილი. ამიტომ ჩვენ ამ ტრიბუნას ვიყენებ იმისთვის, რომ საერთაშორისო საზოგადოებას დავანახოთ ჩვენი პრობლემატიკა და მივიღოთ დახმარება. მინდა გითხრათ, რომ ეს არ არის ადვილი, ეს არ არის, რომ მხოლოდ განაცხადე და ეგრევე დონორები მორბიან და გეხმარებიან. დღეს მცირე კუნძულოვანი სახელმწიფოების პრობლემატიკა გაცილებით უფრო ვიზუალიზებულია, რადგან მათი პრობლემები ყველა ხედავს. მინდა გითხრათ, რომ ევროპული სახელმწიფოებისთვის აქცენტირება კლიმატის ცვლილებაზე და ამ პრობლემატიკის დანახება ფართო საერთაშორისო საზოგადოებაში გაცილებით უფრო რთულია, ვიდრე ხმებისთვის. პრემიერმა ეს კონტექსტის იმიტომ აიღო და იმიტომ ჩაერთო ამაში ასე მაქსიმალური ეფექტიანობით, რომ ჩვენ უნდა მივიტანოთ ყველამდე ეს საკითხი, უნდა ავხსნათ, უნდა არა მარტო ის რომ პრობლემა გვაქვს, არამედ რამდენად მიზანმიმართულები, მიზანსწრაფულები და თანმიმდებრულები ვართ ჩვენ ამ პრობლემის დაძლევაში.
მე გავეხსენებდი შაშანდელ გამოსვლასაც პრემიერის სწორედ იგივე ტრიბუნაზე და წელსაც და მესიჯები, რომელიც გაჟღერდა ორივე შემთხვევაში, იყო ასეთი, რომ საქართველოს შეამცირებს ემისიებს, თუმცა სინამდვილეში საქართველოს რამდენიც არ უნდა შეამციროს ემისია მსოფლიოს, ეს არ აისახება და მეორე, რომ ჩვენ შევეცდებით ეგრეთ წოდებული განახლებადი ენერგიებით მივეხმაროთ რეგიონს. ეს სწორედ ის განახლებადი ენერგიები, ანუ დიდი ჰიდროელექტროსადგურები, რომელიც საბოლოო ჯამში იწვევს თვითონ კლიმატის ცვლილების პროცესების დაჩქარებას ქვეყანაში, იმიტომ რომ დიდ რეზერვუარების შექმნა თავისთავად იწვევს მიკროკლიმატის და კლიმატის ცვლილებას რეგიონებში და იგივე ვთქვათ ენგურჰესის მონაცემებით ამას აჩვენებს. გარდა ამისა, ამჟამად უკვე თვითონ კლიმატის ცვლილების საერთაშორისო ჩარჩო კონვენციაში ერთ-ერთ მეთოდოლოგიაში ძალიან აქტიურად აფასებენ ხელოვნური რეზერვუარებიდან წამოსული ემისიების გამოყოფას და ძალიან დიდი ოდენობით არის ნაჩვენები, რომ გამოიყოფა მეთანი. შესაბამისად, ლაპარაკი იმაზე, რომ ჩვენ ინტეგრირებულად აღვიქვავთ ამ პრობლემას, არ არის, იმიტომ რომ იგივე მაგალითად ნენსკრაჰესის პრობლემა, რომელიც დადგა ქვეშ, თითქმის ყველა ექსპერტი, რომელიც ჩვენ ვიცით, იძახის, რომ ყინვარის ქვემოთ ახალი სარკის წარმოქმნა გამოიწვევს ყინვარის დადნობის დაჩქარებას. შესაბამისად, როდესაც ვლაპარაკობთ მიდგომებზე, ჩვენი მესეჯი არის ასეთი, რომ ჩვენ განვავითარებთ განახლებად ენერგეტიკას, თუმცა ამ განახლებაში ჩვენ გულისხმობთ დიდ ჰიდროელექტროსადგურებს, რომელსაც თვითონ მსოფლიო უკვე დიდი ხანია აღარ განიხილავს როგორც განახლებად ენერგიებს. გარდა ამისა, არ შეიძლება საქართველოს არ ქონდეს რაღაცა ერთიანი გეგმა იმისა, მე ვიცი, რომ ესეთი გეგმა მზადდება, ეს არის დაბალ ემისიური განვითარების გეგმა და ეს არის საადაპტაციო გეგმა, მაგრამ არ შეიძლება, რომ ეს გეგმები იყოს გარემოს დაცვის სამინისტროს მხოლოდ კუთვნილება. ჩვენთან აი სწორედ მართველობითი პრობლემა დგას, რომ არის გარემოს დაცვითი პრობლემები და იმიტომ რომ დღეს ეკონომიკა განვავითაროთ, არც ერთი სხვა სამინისტრო არ ცდილობს რომ რაღაცა ინტეგრირებულად მიუდგეს. და სწორედ აი პრემიერის ალბათ ყველაზე კარგი გამოსვლა თუ შედეგი იქნებოდა ის, რომ მას ეჩვენებინა მსოფლიოსთვის, რომ საქართველოში ესეთი ხედვა ჩამოყალიბა. სამწუხაროდ წინა წლისაც და წლევანდელმა გამოსვლამაც აჩვენა, რომ საქართველოს მთავრობა ისევ ცალ-ცალკე დადიან, ცალკე დადის ეკონომიკა, ცალკე დადის გარემოს დაცვა.
ყავაძადა ვარ გავიმეორო, რომ გარემოს დაცვის სამინისტრო არ არის და ვერ იქნება ის ორგანო, რომელიც ერთპიროვნულად კლიმატთან დაკავშირებულ ყველა პრობლემას მოაგვარებს. სწორედ ამიტომ პრემიერ-მინისტრის აპარატში მოგახსენებთ, ამ ეტაპზე უკვე განიხილება მდგრადი განვითარების საბჭოს ფორმირების მექანიზმი, რომ რეალურად მდგრადი განვითარების ყველა პრობლემატიკა განხილული იქნას ზეუწებრივ ფორმატში. ეს პროცესი საბოლოოდ ძალიან მალე დამთავრდება მდგრადი განვითარების საბჭოს შექმნით, რომელიც იქნება პასუხისგებელი ყველა კროს და ზე უწყებრივი პრობლემების მოსაგვარებლად.
რას ელოდებით კონკრეტულად აი ამ გამოსვლიდან?
პირველ რიგში რასაც ველოდები და პირველი ნაყოფი ამისი უკვე მიღებულია, ველოდები დონორების მხრიდან ინტერეს საქართველოს მიმართ. რა თქმა უნდა, პრემიერმა მნიშვნელოვანი აქცენტი გააკეთა შერბილებაზე, ანუ ემისიების შემცირებაზე, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ დღევანდელ მსოფლიოში შეუძლებელია მხოლოდ ადაპტაციაზე საუბარი. ანუ ეს განიხილება უპასუხისგებლობად, ქვეყნები, რომლებიც აპირებენ, რომ ადაპტაციაზე იმუშაონ, ასევე ავადებული არიან იფიქრონ შერბილებაზე. რამდენადაც ცერი არ უნდა იყოს ამ შემთხვევაში, ხალხ უნდანაც ვეთანხმები, ჩვენი მთელი ემისიები იქნება ერთი დიდი ჩინური ქალაქის ემისია. მაგრამ ჩვენ ვართ პასუხისგებლიანი წევრები საერთაშორისო საზოგადოების, როდესაც ჩვენ ვითხოვთ დაგვეხმარეთ ადაპტაციაში, ჩვენ ასე ვამბობთ, რომ იმ ცირე წვლილშიც კი, რომელიც ჩვენ მიგვიძღვის, ჩვენ გვაქვს ვალდებულება და ჩვენ ამ ვალდებულებას შევასრულებთ.
მაგრამ ახლა ჩვენ საუბრობთ, უბრალოდ გვაინტერესებს თვითონ საქართველოს პირველი, საქართველოს პრობლემები. აი ამ თვალსაზრისით რას
აი ქავტო მანა რომ ბძანებს თავის ხედვას, მე გეტყვით კონკრეტული რა ზომები იქნება მიღებული.
ძალიან კარგი, მანანა.
მე მგონია, რომ აქედან პირველ რიგში საქართველოს მთავრობამ უნდა დაიწყოს ძალიან სწრაფი მუშაობა იმაზე, რომ ენერგეტიკის სექტორის გარდაქმნა მოხდეს. აქ ლაპარაკია ემისიების შემცირებაზე პირველ რიგში ენერგოეფექტურობის ღონისძიების დანერგვით და მე ვიტყვი იმ რომ ეს 10 წლის წინ უკვე რომ გაკეთებულიყო, დღეს ამ სიტუაციაში არ ვიქნებოდით. ეს არის მომგებიანი როგორც კლიმატისთვის, ასევე მოსახლეობისთვის. ეს არის უმნიშვნელოვანესი ამ ეტაპზე, რაც ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ დონორების დახმარების გარეშე. გარდა ამისა, არის ძალიან ბევრი სხვადასხვა პუნქტი, მათ შორის იგივე სატრანსპორტო სისტემის გარდაქმნა. არის რაღაცეები, რის გაკეთება ჩვენ შეგვიძლია დღესვე ყოველგვარი დონორების ჩარევის გარეშე. და თუ იქნება შესაბამისი პოლიტიკა, მაგალითად ეგნიკლო ეფექტურობის კანონი, თუ იქნება მაგალითად ტრანსპორტის ახალი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარების გეგმა, დონორები თვითონ წამოვლენ ამის დასაფინანსებლად, მოგონთ მათ უნდა მქონდეთ ასეთი მკვეთრი გარანტიები, რომ საქართველოს ამაზე უკან არ დაიხეს. ამ ხრივ პრემიერის გამოსვლა კარგი იყო, მაგრამ საჭიროა უფრო მეტი კონკრეტიკა და უფრო მეტი კონკრეტული წინადადებების შეთავაზება მსოფლიო საზოგადოებისთვის.
აი ამ კონკრეტულზე ვისაუბრებო დაგვპირდა
ბატონო. ბატონო, პირველ რიგში მე სარგებლობ ამ ძალიან სასიამოვნო შემთხვევით და ვაფიქსირებ, რომ ველოდებით ქალბატონი მანანასგან დონორების დახმარების გარეშე განსახორციელებელი გეგმების და ღონისძიებების შემოთავაზებას,
რადგან
ყველაფერი ეს ჩვენი აზრით საკმაოდ მძიმე ტვირთია სახელმწიფო ბიუჯეტისთვის, მაგრამ ყველაფერი რასაც შევძლებ რომ ავწიოთ, დიდი სიამოვნებით ზადავართ განახორციელოთ. რა შეეხება რესურსებს, მოგეხსენებათ რომ თავის დროზე ჩაიდო საერთაშორისო შეთანხმებაში ეგრეთ წოდებული ადაპტაციის ფონდი შეიქმნა სამწუხაროდ საქართველოს კუთხით, მიუხედავად გარკვეული პროექტებისა მნიშვნელოვანი ცვლილებები ვერ შევიტანეთ. ახლა ისევ და ისევ მინდა დაუბრუნდე საფრანგეთის პრეზიდენტს, რომელმაც თქვა რომ თუ ყოველწლიურად კლიმატის მიმართულებით 100 მილიარდი არ დაიხარჯება, ყველა ძალისხმება იქნება ფუჭი და მე ამას ვეთანხმები. თუ ნამდვილად შედგება ეს საერთაშორისო ფონდი უბრალოდ ფიზიკურად არსებობს, ეს არის მწვანე კლიმატის ფონდი, მაგრამ ჯერჯერობით მხოლოდ 10 მილიარდია აკუმულირებული და წელიწადში 100 მილიარდამდე ძალიან ბევრი უკლია, თუმცა ჩვენ ამ ფონდთან ძალიან აქტიურად მუშაობთ. ახლაც ჯერ არ გამოსტუმრებია GIZ-ის ექსპერტები, რომლებიც ფონდის საქმიანობისთვის ზატყოფნის პროგრამაში გვეხმარებიან. ჩვენ ეტაპობრივად, რა თქმა უნდა, შევეცდებით, რომ მაქსიმალურად მეტი მივიღოთ კლიმატის საერთაშორისო ფონდებიდან და ეს უკვე საშუალებას მოგცემს როგორც ენერგოეფექტიანობის განვითარებას, ასევე ზოგადად განახლებადი ენერგიების. არ არის, მინდა გითხრათ, ადვილი ჩანაცვლება, მაგალითად ჰიდროელექტროსადგურების, გნებავთ ქარის, გნებავთ მზის ენერგიით. ძვირია წარმოება, ძვირია ექსპლუატაცია, თავისთავად ენერგიის ფასი ძვირია, თუმცა ეს ყველაფერი დროთა განმავლობაში რეალურად იკლებს და ჩვენ თუ გვექნება დონორული დახმარება, ძალიან მოტივირებული ვართ. ნამდვილად როგორც კი გვექნება იმის საშუალება, რომ არსებითად შევცვალოთ ეს მიდგომები, მათ შორის მინდა გითხრათ, რომ საზოგადოების ეკონომიკური შესაძლებლობებიც გვჭირდება ცოტა უფრო მაღალი, ვიდრე $7,000 PPP, ანუ მთლიან შიდაპროდუქტს გულისხმობ. ასეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ჩვენ არსებითად შევცვლით მიდგომებს.
ძალიან დიდი მადლობა. აი თუ მივიღეთ დონორის დახმარებაო, თქვენ ბძანეთ, თვათ მივიღეთ ეს დონორების დახმარება. მანანას ვკითხოთ, რას ისურვებდა არასამთავრობო სექტორი, რომ სად გამოგვეყენებინა ეს დონორების დახმარება ყველაზე ეფექტურად?
პირველ რიგში ისევ ენერგოეფექტურობაზე გამომახვილე ყურადღებას, იმიტომ რომ მარტო თბილისში თუ გადავიყვანთ ეკონომიურ ნათურებზე თბილისის მოსახლეობას, არ ვლაპარაკობ უკვე ეგრეთ წოდებულ ლედზე, რომელიც კიდევ უფრო მეტ, ეს არის დაახლოებით ჟინვალის ლიანი გამომუშავება წლიური, შესაბამისად ეს არის ძალიან მაღალ ეფექტური ღონისძიებები. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეფექტურობა იყოს შენობებში. პირველ რიგში, მაგალითად, არ მოითხოვს დონორების დახმარებას იმას, რომ განვუსაზღვროთ ახალ მშენებელ კომპანიებს, რომლებიც საკმაოდ ძვირად ყიდიან თავიანთ ფართებს, რომ ახალი შენობები იყოს ახალი სტანდარტებით. ეს ნამდვილად არ მოითხოვს, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი ეჭვი, რომ ძალიან მოიმატა ბოლო ხანებში ელექტროენერგიის მოხმარება, მაგრამ არ ჩანს სადა მიდის, იმიტომ რომ საწარმო ძალები არ გაიზარდა. შესაბამისად არის დიდი ეჭვი, რომ ეს ახალი არაეფექტური შენობები მოიხმარს ძალიან ბევრი ელექტროენერგია. შესაბამისად არის რაღაცა ღონისძიებები, რომლებსაც მართლა არ სჭირდება დონორული დახმარება, სჭირდება უბრალოდ სპეციალისტების რეკომენდაციების გათვალისწინება. მაგალითად ენერგეტიკის სექტორში, რაც მე კარგად ვიცი, არსებობს ძალიან ბევრი ასეთი, აი კონკრეტულად გაწერილი, როდის რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ენერგო სექტორის ეფექტურობა ამაღლეს. სამწუხაროდ ბოლო 5 თუ 6 წელი ამაზე ენერგეტიკის სამინისტრო არ ამოდიოდა, იმის შემდეგ რაც ტარიფი გაიზარდა, უცებ მიხვდნენ და დაჩქარებული რეჟიმით დაიწყეს ამაზე მუშაობა. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რაღაცები, რასაც სპეციალისტების წინასწარ იძახიან, ნელ-ნელა ჩაიდოს, იმიტომ რომ მე პოსტფაქტუმ არ აღმოჩნდეთ და მე არ მოგვიწევს ახლა დაწევა, რომ აი ახლა რა ვქნა, იმიტომ რომ ტარიფი ძალიან გაიზარდა.
რაც შეეხება ენერგოეფექტიან ნათურებს, ვეთანხმები კარგია, მაგრამ LED ნათურა 20-ჯერ უფრო ძვირილეს, ვიდრე ჩვეულებრივი ნათურა და რა თქმა უნდა ეს 5 წელიწადში თავისთავად ამოიღოს, მაგრამ პირველად ინვესტიცია ცოტა უფრო მაღალია, თუმცა თბილისი თქვენ ციცით, რომ ამ თემაზე ახლა კარეგანათებაზე მუშაობთ და რა თქმა უნდა ჩვენ გვინდა რომ ზოგადად გადავიდეთ. ცოტა უფრო რთულად არის საკითხი შენობების დათმობასთან და ზოგადად უფრო ენერგოეფექტიანი შენობების აჩვენებასთან. მე რამდენიმე დღის წინ მქონდა მენეჯმენტთან საზოგადოებასთან შეხვედრა და საკმაოდ სერიოზული შენიშვნები იქნა მათი მხრიდან გამოთქმული, თუმცა რადგან დღეს გაჟღერდა რომ მთავრობა ამმართველებით უნდა იმოქმედოს, ყოველთვის როცა ჩვენ ნაბიჯებს გადავდგამთ ამ კუთხით, მე ამას ვიტყვი რომ ეს არის სწორი ალტერნატივის ინიციატივა და არ დაუკარგავ ამ ინიციატივას.
გასაგრძელებლად თქვენ უსმენდით დიალოგს, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში გამართა თემურაზ მურღულიას, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის მოადგილესა და მარანა ქოჩლაძეს შორის ის ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის ხელმძღვანელია. მათი საუბრის თემა იყო გაეროში გამართული დიალოგი პლანეტის დაცვა და კლიმატურ ცვლილებებთან ბრძოლა, იქ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის გამოსვლა. ჩვენ მასტუმრებმა განიხილეს გამომსვლელის მიერ ნათქვამი ვარყოფითი და დადებითი. მასში მარინა ვაშაყმაძე უძღვებოდა მათ საუბარს თბილისის სტუდიაში. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ. ოქროპირ რუხაძე უძღვება პრაღიდან გადაცემას. ახლა ჯიმ შერეხიაშვილი გაგაცნობთ რა იწერებოდა რუსეთის პრესაში ამ კვირაში, განსაკუთრებით საინტერესო.
ტურისტი გზის გასახარზე ასია დასათაურებული გაზეთ კომერსანტში გამოქვეყნებული სტატია, რომელშიც საუბარია იმაზე, თუ როგორ ნეგატიურ გავლენას ახდენს ეკონომიკური კრიზისი რუსეთში ტურიზმის ბიზნესის განვითარებაზე. კერძოდ, პუბლიკაციიდან ირკვევა, რომ ბოლო დროს რუსეთის მოქალაქეები სულ უფრო ნაკლებს მოგზაურობენ. როსტურიზმის მონაცემებით, მიმდინარე წელს რუსეთის ზრდასრული მოსახლეობის 15%-მა საფხული შინ გაატარა და არსად არ გაემგზავრა. გარდა ამისა, 2015 წელს პირველ კვარტალში 40%-ით 2 მილიონი ადამიანი შემცირდა იმ რუსი ტურისტების რაოდენობა, რომლებიც საზღვარგარეთ ამჯობინებენ დასვენებას. სტატიის მიხედვით, ამგვარი დინამიკის მიუხედავად ვერ ხერხდება შიდა ტურიზმის სათანადოდ განვითარება, რასაც ხელს უშლის ცუდი ინფრასტრუქტურა და სერვისის დაბალი დონე. ამის გამო რუსეთის მოქალაქეები ცდილობენ დაისვენონ საზღვარგარეთ შედარებით იაფ კურორტებზე. ამასთან რუსი ტურისტების 32% თურქეთის კურორტებზე ამჯობინებს, 19% ეგვიპტისას, ხოლო 12% საბერძნეთისას. რაც შეეხება ტურისტულ მარშრუტებს რუსეთის მეზობელ ქვეყნებში, კომერსანტის ცნობით რუსეთის მოქალაქეებმა ყველაზე მეტი ბილეთი შეიძინეს მოსკოვიდან კიშინიოვის, კიევის, მინსკის, ოდესისა და ერევნის მიმართულებებით, ხოლო სეზონის აღმოჩენად იქცნენ სომხეთი და საქართველო. ამ ორმა ქვეყანამ მთაში დასვენების მოყვარული რუსი ტურისტებისათვის ნაწილობრივ ჩაანაცვლა ევროპის ალპები. სმარტფონები ჩინურად. ამ სტატიაში, რომელსაც გაზეთი როს ბიზნეს კონსალტინგი აქვეყნებს, საუბარია რუსეთის მობილური ტელეფონების ბაზარზე ჩინური სმარტფონების ექსპანსიის შესახებ. კომპანია ვიმპელკომის მონაცემებით, რუსეთში ჩინური სმარტფონების რიცხვმა გადააჭარბა სხვა მწარმოებლების მიერ გამოშვებული მოწყობილობების რაოდენობას. ამასთან, მომხმარებლები, რომლებიც პირველ სმარტფონს ყიდულობენ, კრიზისის პირობებში ამჯობინებენ შედარებით იაფ მოდელებს. სტატიის მიხედვით, 2015 წლის აგვისტოს მონაცემებით, ვიმპელკომის სმარტფონიანი აბონენტების 30% სწორედაც რომ ჩინური ნაწარმით სარგებლობს. როს ბიზნეს კონსალტინგისათვის მიცემულ ინტერვიუში კომპანიის წარმომადგენელი ანა აიბაშევა ჩინური ტელეფონების გაყიდვის მაღალმაჩვენებელს ასეთ ახსნას უძებნის: გაიზარდა ჩინური ნაწარმისადმი ნდობა, ანუ ჩინური აღარ ნიშნავს იმას, რომ ტელეფონი მეორე დღეს უნდა გაფუჭდეს. მაგრამ ამის პარალელურად მომხმარებლებში დარჩა სიიაფის აღქმა, ანუ ჩინური კვლავინდებურად ნიშნავს იაფს. ნეზავისიმაე გაზეტა კი რუსეთის კომუნისტური პარტიის მორიგი წარმატების შესახებ წერს. საქმე ისაა, რომ ირკუტსკის ოლქში გუბერნატორის არჩევნებში გაიმარჯვა რუსეთის ფედერაციის კომუნისტური პარტიის წარმომადგენელმა სერგეი ლევჩენკომ, რომელიც რიგით მეორე კომუნისტი გუბერნატორია. გაზეთის რედაქცია შექმნილ ვითარებას ადარებს გასული საუკუნის 90-იანი წლების ფენომენს, ეგრეთ წოდებულ წითელ სარტყელს, ანუ იმ რეგიონების ერთობლიობას, რომელთა ელექტორატი ტრადიციულად ხმას აძლევს კომუნისტებს, ანუ ირჩევს წითელ გუბერნატორებს. ამჟამად კომუნისტი გუბერნატორი ჰყავს ორლოვის ოლქსაც. თუმცა სტატიის მიხედვით კომუნისტების გამარჯვება ასევე მოსალოდნელია სხვა რეგიონებშიც, მაგალითად ომსკის ოლქში, სადაც კომუნისტების კანდიდატმა გასულ არჩევნებში ხმების 30% მიიღო, ხოლო ნოვოსიბირსკის მერი სულაც კომუნისტია. სტატიის ფინალში ჩამოთვლილია ეგრეთ წოდებული პერსპექტიული რეგიონები, რომლებშიც მოსალოდნელია კომუნისტური პარტიის კანდიდატების გამარჯვება. ესენია სახალინის, ალუგის, კოსტრომისა და ებრაელთა ავტონომიური ოლქები.
თიმცერე ხეშვილი იყო ეს, მან რუსეთის პრესაში გამოქვეყნებული ერთ-ერთი წერილი გაგაცნოთ. გადაცემას კი რადგან თავისუფლება განაგრძობს საერთაშორისო პოლიტიკური თემით. ეს არის სირიაში რუსეთის საჰაერო ოპერაციების დაწყება. რუსეთმა მართლაც დაიწყო სირიაში ეს ოპერაციები დასავლეთში მდებარე ქალაქ ჰომსის მახლობლად. ეს ინფორმაცია მოყვა დღესვე გავრცელებულ ცნობას, რომლის თანახმადაც რუსეთის პარლამენტმა ერთხმა დაუჭირა მხარი პრეზიდენტისთვის სირიაში სამხედრო ძალის გამოყენების უფლების მიცემას. მოსკოვის განმარტებით, ოპერაციის მიზანია მხოლოდ და მხოლოდ სირიის მთავრობის ჯარების ჰარიდან მხარდაჭერა ექსტრემისტებთან ბრძოლაში. მარიამ ჭიაურელი დანარჩენ დეტალებს გაგაცნობთ.
რუსეთი სირიაში მხოლოდ საჰაერო ოპერაციებს განახორციელებს და სირიაში მოსკოვის მოქმედება დროებითია. ამის შესახებ დღეს განაცხადა პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა. დღესვე რუსეთის პარლამენტის ზედაპალატაში, ფედერაციის საბჭოში 162 დეპუტატი არც ერთის წინააღმდეგ მიემხრო პუტინისთვის უფლების მინიჭებას სამხედრო ძალები განათავსოს სირიაში. სხვათა შორის, ბოლო ჯერს, როცა ფედერაციის საბჭომ პუტინს უცხოეთში ჯარის გაგზავნის მანდატი მისცა, რუსეთმა უკრაინის კუთვნილი ყირიმის ანექსია მოახდინა. რაც შეეხება სირიას, რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა სერგეი ივანოვმა პარლამენტში კენჭისხრის შემდეგ თქვა, რომ პარლამენტის მხარდაჭერა აუცილებელი არ არის მოასავებდეს სირიაში რუსეთის სახმელეთო ჯარების განთავსებას. მხარდაჭერა მიმართულია საჰაერო ძალების გამოყენებისკენ.
Речь идёт исключительно об операции военно-воздушных сил.
Საუბარია რუსეთის ფედერაციის მხოლოდ და მხოლოდ სამხედრო საჰაერო ძალების ოპერაციაზე. როგორც უკვე განაცხადა ჩვენმა პრეზიდენტმა, სამხედრო ძალების სახმელეთო ოპერაციებში გამოყენება გამორიცხულია. და ოპერაციის სამხედრო მიზანია მხოლოდ და მხოლოდ სირიის მთავრობის ჯარების ჰაერიდან მხარდაჭერა ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში.
В их противодействии ИГИЛ.
ამასთან ივანოვმა სირიაში სამხედრო გააქტიურების მთავარ მოტივად დაასახელა ის გარემოება, რომ რუსეთის და სხვა პოსტსაბჭოთა სახელმწიფოების ათასობით მოქალაქე წევრიანდება ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოში და ეს ხალხი სირიიდან და ერაყიდან დაბრუნების შემდეგ საფრთხეს ქმნის შინ. სერგეი ივანოვი, როგორც ამბობს, ფედერაციის საბჭოში კენჭისხრა გაიმართა მას შემდეგ, რაც მოსკოვის სირიის პრეზიდენტმა ბაშარ ალ-ასადმა სთხოვა დახმარება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში.
Речь идёт о Сирии конкретно.
Საუბარია კონკრეტულად სირიაზე და საუბარი არ არის მე საგარეო პოლიტიკური მიზნების მიღწევაზე, რაიმე ამბიციების დაკმაყოფილებაზე, რაშიც რეგულარულად გვადანაშაულებენ ჩვენი დასავლელი პარტნიორები, არამედ საუბარია მხოლოდ რუსეთის ფედერაციის ეროვნულ ინტერესებზე.
Интересах Российской Федерации.
20 სექტემბერს სირიის პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ დაადასტურა, რომ რუსეთს სთხოვა სამხედრო დახმარება. რუსეთი უკვე კვირებია თავის სამხედრო წარმომადგენლობას დის სირიაში, სადაც მხარს უჭერს პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს მიამბოხეებთან 4 წლის წინ დაწყებულ კონფლიქტში. ბაშარ ალ-ასადის ჯარები ებრძვიან როგორც ისლამურ სახელმწიფოს, ისე სხვა ექსტრემისტებს და მიამბოხეების ჯგუფებსაც, რომლებსაც დასავლეთი ემხრობა. ამასთან შეერთებული შტატები და დასავლეთის სხვა ქვეყნები შიშობენ, რომ სირიაში რუსეთის სამხედრო ოპერაციის მიზანია არა ექსტრემისტებთან ბრძოლა, არამედ ასადის რეჟიმის დაცვა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერი 29 სექტემბერს ტელეკომპანია CNN-თან ინტერვიუში ისაუბრა რისკსეც, რომელიც მისი აზრით რუსეთისთვის უკავშირდება სირიაში სამხედრო ოპერაციას.
I think it makes it life very complicated for President Putin because
ჩემი აზრით ეს ძალიან ურთულებს ცხოვრებას პრეზიდენტ პუტინს, რადგან თუ ის აპირებს მხარში ამოუდგეს სირიის პრეზიდენტ ასადს და ირანს და ჰიზბოლას, ამით ის ძალიან სერიოზულ პრობლემას გაიჩენს რეგიონის სუნიტურ ქვეყნებთან და ეს ნიშნავს, რომ შესაძლოა გახდეს სუნიტი ჯიჰადისტების სამიზნეც.
ეს ვარაუდი გამოთქვა ჯონ კერიმ CNN-თან ინტერვიუში.
მარიამ ჯაურელი, კი ამბობდა იმის თაობაზე, თუ როგორ დაიწყო რუსეთის სამხედრო ოპერაციები. სირიაში ჩვენი გადაცემა მუსიკა მუსიკით გრძელდება, ვახო ხუჭიას ხოლკურეული საავტორო გადაცემით.
იოჰანესბურგის მახლობლად მდებარე ქალაქ კუინსტაუნს ხშირად სამხრეთ აფრიკულ ახალ ორლეანად მოიხსენიებენ, რადგან ჯაზის გაჩენის ადგილად მოიაზრება. დამოუკიდებელ ჟანრად ჩამოყალიბებისა და გამითარების პროცესიც მსგავსი დრამატურგიული ხაზით მიმდინარეობდა. თუ ამერიკული ჯაზის პირველწყარო აფრიკიდან ჩამოყვანილი მონების რიტუალური ცეკვა თამაშობები იყო, სამხრეთ აფრიკის მარგინალურ ჯაზურ ფერხულში ოქროს საბადოებზე მომუშავე შავკანიანი მოსახლეობა და მენესტრელები ჩაებნენ. პენტატონიკურ ბგერაცყობაზე აგებული მათი ტრადიციული მუსიკა, ბიოლოგიური ტერმინი რომ გამოვიყენო, ამერიკელი მეზღვაურების წყალობით იმტვერებოდა, რომელთაც უახლესი მუსიკალური ინფორმაცია ჩამოჰქონდათ. პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ კი სამხრეთ აფრიკელებმა ევროპული კლასიკის მოტივებიც გაითავისეს. შესაბამისად, აფრიკულის, ევროპულისა და ამერიკული სინთეზის შედეგად აღმოცენდა სამხრეთ აფრიკული ჯაზი, როგორც უნიკალური თვითმყოფადი კულტურული ფენომენი. სამხრეთ აფრიკული ჯაზის ერთ-ერთი თვალსაჩინო წარმომადგენელი პიანისტი და კომპოზიტორი ადოლფ დოლარ ბრენდი, იგივე აბდულა იბრაჰიმია. არტისტი 1934 წლის 8 ოქტომბერს კეიპტაუნში დაიბადა. საშუალო განათლების მიღების შემდეგ სწავლა ნიუ-იორკში, ჯულიარდის სკოლაში განაგრძო, სადაც თეორიისა და კომპოზიციის ფაკულტეტი დაამთავრა. სამშობლოში დაბრუნებული საქსოფონისტ კიპი მოკეცის ბენდში გაწევრიანდა და ჯგუფის ფორმატში პირველი სტუდიური ჩანაწერები გამოსცა. მოგვიანებით კი საკუთარი ტრიო ჩამოაყალიბა სახელად The Dollar Brand Trio. 60-იანი წლების დასაწყისში, როცა ანსამბლთან ერთად შვეიცარიაში გასტროლირებდა, Dollar Brand-მა თავად Duke Ellington-ის ყურადღება დაიმსახურა. ამერიკელი ჯაზმენი იმდენად მოიხიბლა მისი საშემსრულებლო მონაცემებით, რომ სამხრეთ აფრიკელის პროდიუსერი გახდა და ხმის ჩამწერ სტუდია Reprise Records-ში სადებიუტო ალბომი გამოაშვებინა. მეტიც, რაღაც ხნის მანძილზე ერთობლივ კონცერტებს მართავდნენ და ზოგჯერ, როცა ამერიკელი შეუძლოდ გახლდათ, დოლარ ბრენდი ელინგტონის ორკესტრში იკავებდა პიანისტის ადგილს. ევროპული და ამერიკული ტურნეების გარდა დოლარ ბრენდი სამშობლოსაც ხშირად სტუმრობდა. 60-იანი წლების ბოლოს სამხრეთ აფრიკელ მსმენელს თავი უკვე აბდულა იბრაჰიმად გააცნო. დოლარ ბრენდმა ზოგიერთი ამერიკელი კოლეგის მსგავსად ისლამი მიიღო და აღმოსავლური სახელი მოირგო. სხვადასხვა ჯგუფებისა თუ სოლო ფორმატში გამართულ კონცერტებზე მეტწილად ფორტეპიანოზე უკრავდა, მაგრამ იყო შემთხვევები, როცა სცენაზე ფლეიტისტის, საქსოფონისტისა და ვიოლონჩელისტის საქმესაც მშვენივრად ართმევდა თავს. რაც შეეხება რეპერტუარს, როგორც წესი საკუთარ თხზულებებს ასრულებდა, სადაც ერთმანეთს უთავსებდა სამხრეთ აფრიკულ ხალხურ მოტივებს, ამერიკულ გოსპელს, რეგეისა და ბიბოპს. თუმცა ამ სინთეზში ყოველთვის ევროპული აკადემიური მუსიკა დომინირებდა, რაც დღესაც 91 წლის არტისტის სავიზიტო ბარათს წარმოადგენს. ნათქვამის საილუსტრაციოდ რამდენიმე ალბომის გახსენება შეიძლება, მაგრამ ამჯერად მხოლოდ ერთ პროექტზე შევჩერდები, რომელსაც აფრიკული სიუიტა ქვია. ალბომი 1997 წელს ხმის ჩამწერ სტუდია ენია რეკორდში ჩაიწერა. პიანისტსა და კომპოზიტორს პარტნიორობა სიმებიანმა ორკესტრმა გაუწია, კლაუდიო აბადოს ხელმძღვანელობით.
გასმელებ რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ. ჩვენი მოწყობილობა გრძელდება უფრო პირულხაზე უძღვებოდა 1 საათიან გადაცემას. სულ მალე თქვენ გელი კობალიგლიკაძის საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი. ნახევარ წუთში მარიამ ჭიაურელი ახალ ამბებს გაგაცნობთ. მე დროებით გემშვიდობებით.